Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, iltaa minunkin puolestani ja mukava nähdä teitä jälleen näin runsaan joukoin. Tänään me sitten jatkamme oikeastaan sitä teemaa, minkä me jo viimeksi aloitimme ja menemme sitten siihen, että mitä se tarkoittaa, kun Jeesus sanotaan, että hän on ihmisen poika. Viime viikolla me käsittelimme sitä, että hän on Jumalan poika. Vieläkö te muistatte, että mitä se merkitsi, että hän on Jumalan poika? Mitäs kaikkia merkityksiä me löysimme Raamatusta sille? Yhtä isän kanssa, kyllä. Se oli yksi niistä. Mitäs muuta? Sekin, kyllä. No muistatko sen, kun sanoin, että sillä kuvataan sitä hänen ihmisyyttä, eli toisin sanoen Jumalan pojaksi kutsuttiin alun perin Aadamia, josta tulee juuri tämä ajatus, että hän on synnytön, kun puhutaan siitä ennen syntilankemusta, kuinka sitten Israelin kansasta sanotaan, että se on Jumalan poika, eli toisin sanoen Jumalan valittu, joka toteuttaa Jumalan tahtoa, kuinka Daavidista sanotaan tämä sama asia, ja kaikki nämä teemat sitten liittyvät Jeesukseen. Eli toisin sanoen se termi Jumalan poika pitää sisällään sekä Jeesuksen ihmisyyteen, että hänen jumaluutensa liittyviä piirteitä. Ja tulette huomaamaan, että tämä termi ihmisen poika on ihan samanlainen. Sekin pitää sisällä hänen ihmisyyteensä ja hänen jumaluutensa liittyviä piirteitä. Mutta tulette huomaamaan tämän illan aikana myös sen, että itse asiassa jos pitää valita näistä kahdesta nimikkeestä, Jumalan poika ja ihmisen poika, että kumpi on itsessä korkeampi, niin se on tämä ihmisen poika, eikä se Jumalan poika. Ja mä kerron teille tänä iltana minkä tähden. Se on yleensä aina yllättää ihmisiä, kun se on just näin päin. Tuntuisi niin kuin loogiselta, että se olisi toisinpäin, mutta itse asiassa se onkin näin päin. No otetaan ensin sellainen muutama yleiskatsaus. Ensinnäkin aramean kielessä, niin kuin se Jumalan poika-termikin aramean kielessä tarkoitti yksinkertaisesti Jumala, niin vastaavasti ihmisen poikakin tarkoittaa ihminen. Tämä on ihan sellainen aramean kieleen itsensä liittyvä piirre, joka tuolta löytyy itse asiassa Raamatustakin useammankin kerran, tämä sama ajatus, samanlainen piirre. Eli tästä syystä meidän Raamatun käännöksissä yleensä ei käytetä sanaa ihmisen poika vanhan testamentin puolella, vaikka se alkutekstissä esiintyy itse asiassa aika montakin kertaa. Se yleensä käännetään sanalla ihminen käännökseen, koska se on sama ajatus. Itse asiassa sanaa ihmisen poika, sitten kun se kirjoitetaan isolla iillä, niin se on se termi, jonka Jeesus itse käyttää itsestään. Se löytyy hyvin harvoin 4 evankeliumin ulkopuolelta, itse asiassa ainoastaan pari-kolme kertaa. Voidaan ottaa se yksi teksti, joka tähän liittyy ja on evankeliumin ulkopuolella, se löytyy apostolien teoista, Stefanuksen puheesta. Se on termi, jota Jeesus käytti itse ja jota Raamatun kirjoittajat käyttävät myös aika usein. Ja se on sikäli ainutlaatuinen, että se tapa, jolla se on tässä Uuden testamentin teksteissä kirjoitettu, niin ei ole täysin identtinen sille tavalle, jolla se on kirjoitettuna Vanhassa testamentissa. Siinä on pari pientä eroa, jotka on ihan ratkaisevia asioita. Ja sitä käytetään Uudessa testamentissa ainoastaan Jeesuksesta. Sitä ei käytetä mistään muusta. Tätä ihmisen poikatermiä. Jumalan poikatermiä käytettiin Uudessa testamentissa muistakin kuin Jeesuksesta, mutta ei sanaa ihmisen poika. Itse asiassa kun Jeesus sanoi, että minä olen Jumalan poika, niin ne hänen ympärillä olleet juutalaiset olisivat suoneet sanoa, että entäs sitten, niin ollaan mekin. Mutta kun Jeesus sanoi olevansa ihmisen poika, niin reaktio oli pikkusen toisenlainen. Kukaan ei nimittäin voinut sanoa siihen, että hekin ovat ihmisen poikia, koska juutalaiset ymmärsivät, mitä tämä termi tarkoittaa Vanhassa testamentissa. Ja sen taustalla, mä otan sen nyt tähän ihan erikseen, mulla on toinen dia sitten näistä muista taustoista Vanhassa testamentissa, niitä on muitakin kuin tämä, mutta se kaikkein tärkein on itse asiassa Danielin kirjan 7. luku. Voitaisiin oikeastaan, onhan teillä Raamatut mukana, niin lukea se yhdessä tuo teksti. Koska tämä teksti on kuitenkin sitten se avain ymmärrettävästi siitä, että mitä tämä termi tarkoittaa Uudessa testamentissa, koska Jeesus nimenomaan viittaa Danielin kirjaan soveltaessaan sitä itseensä. Tässä meidän uudemmassa Raamatun käännöksessä jälleen käytetään sanaa ihminen eikä ihmisen poika, mutta se on se jae 13. Siinä alaviitteessä itsessä on sitten selitettynä, että sanasta sanaan kuin ihmisen poika. Tässä uudessa käännöksessä tämä käännös kuuluu näin. Daniel sanoi näin, että yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs näöltään kuin ihminen. Ja sitten alaviite tässä on, että eräs näöltään kuin ihminen on sanasta sanaan käännettynä kuin ihmisen poika, joka tarkoittaa samaa kuin ihmisyksilö. Tähän pohjautuu nimitys ihmisen poika, joka esiintyy Uudessa testamentissa. Nämä Raamatun kääntäjät tässä uudemmassa käännössä on ollut ystävällisiä ja laittanut tällaisen hienon alaviitteenkin meille selvennykseksi suoraan tänne. No nyt minäpä esitän teille kysymyksen. Kun siinä samassa jakeessa vielä se loppu kuuluu, että hän saapui ikiaikaisen luo, hänet saatettiin ikiaikaisen eteen ja hänen annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen ja kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Kertokaapas minulle, mikä on sellainen ihminen, joka voi tulla Jumalan eteen ja saada iankaikkisen vallan ja valtakunnan ja kuninkuuden. Ei kukaan paitsi eräs. Eräs, josta Uusi testamentti kertoo, joka on meidän tämänkin illan aiheena, on vain mitään yksi, joka voi olla oikeasti tämä henkilö. Ensinnäkin sellainen mielenkiintoinen piirre, joka helposti ei tule mieleen, on tietenkin se, että Jumala on pyhä olento. Hänen luokseen ei voi mennä synnin tahraama olento ja säilyä hengissä. Siis toisin sanoen, kuka ikinä tässä onkin kyseessä, se täytyy olla synnitön. Ja sitten kun tästä sanotaan, että hän saa sen valtakunnan, niin siinä tietenkin toteutuu se, mitä oli ennustettu aikaisemmin jo Vanhan testamentin puolella, eli se Jumalan valtakunnan kuninkuus, se Daavidin valtaistuimelle istuutuminen tapahtuu tässä. Muuten sitten kun joku kysyy, että minkä takia tässä puhutaan, että taivaan pilvien keskellä, niin Danielin kirjassa nämä pilvet ovat vertauskuva enkeleistä. Tässä ei puhuta kirjaimellisestä pilvistä, vaan enkelpilvestä, enkelijoukosta, joka keskellä tämä ihmisen poika tulee. Jeesuksen aikalaiset ihan yleisesti tulkitsivat tätä Danielin kirjan 7 lukua niin, että tässä puhutaan Messiasta ja nimenomaan Israelin hallitsijasta. Mä näytän teille kohta pari muutakin asiaa, jotka liittyy tähän tekstiin, millä tavalla hänen aikanaan eläneet juutalaiset sekä rappit että tavallinen kansa ymmärsivät tätä tekstiä, josta johtuen muuten tänä päivänä juutalaiset kieltäytyvät tutkimasta tätä kyseistä tekstiä. Ja se johtuu siitä, miten he ymmärsivät sen. Mutta ensin mä näytän teille, että mistä me tiedetään, että se on Jeesus, joka puhuu itsestään, vaikka hän puhuu koko ajan niin kuin kolmannessa persoonassa. Ihmisen poika tekee sitä ja ihmisen poika tekee tätä, niin kuitenkin hän tarkoittaa itseään. Se tulee tästä. Te huomaatte sen, kun mä laitan teille nämä Raamatun jakeet. Luukas 6.22. Autua, että olette te, kun teitä ihmisen pojan tähden vihataan ja herjataan. Ja vastaava Matteuksen teksti, rinnakkaisteksti sanoo, että autua, että olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan. Luukas 12.8. Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen on ihmisen poika tunnustava omakseni ja niin edelleen. Matteus 10.32. Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni ja niin edelleen. Huomasitteko? Jos pistätte nuo tekstit rinnakkain. Tervetuloa, hyvin vielä ehditte. Ihan vasta just aloitettiin, että ette ole menettänyt vielä juuri mitään. Luettiin vasta Danielin kirjasta yksi teksti. Jos pistätte nuo tekstit, niin kuin huomaatte, mä laitoin ne tuohon vierekkäin, niin kuin huomaatte, niin ihmisen poika on siis sama asia kuin minä. Kun Jeesus toisin sanoen puhuu ihmisen pojasta, niin hän puhuu itsensä itsestään. Teitä olisi itse asiassa muitakin näitä tekstejä, jos niitä laitettaisiin rinnakkain, mutta ajattelin, että nämä kaksi varmaan riittää kertomaan sen perusajatuksen. Tämä on ihan selkeä. No sitten se vanhatestamentillinen tausta. Mitä se tarkoittaa, se termi ihmisen poika, ensin vanhassa testamentissa? Muualla kuin Danielin kirjassa. Danielin kirjassa, niin kuin sanoin, siinä kyse oli siis taivaassa tapahtuvasta näystä, jossa siellä enkelijoukon keskellä tämä ihmisen poika tai ihminen tai ihmisyksilö, miten se nyt halutaan kääntää, saapuu sinne Jumalan eteen saamaan ikuisen kuninkuuden, ikuisen valtakunnan. Mutta sille on olemassa muitakin taustoja vanhassa testamentissa. Ensinnäkin se on tällainen termi, jossa korostetaan ihmisen ihmisyyttä vastakohtana Jumalalle. Eli sitä, että joku on todellinen ihminen, joka on riippuvainen Jumalan avusta. Näissä kyseisissä jakeissa, se on vähän meidän käännökseen käännetty sanalla ihminen, mutta alkuperäisessä tekstissä lukee ihmisen poika. Ja niin kuin äsken sanoin, tämä on juuri se, että aramean kielessä ihmisen poika on sama asia kuin ihminen, niin sen tähden se käännetään yleensä sanalla ihminen. Joskus toivoisi, että Raamatun kääntäjät laittaisi sen kuitenkin siihen muotoon ihmisen poika, niin sen hoksaisi sieltä vähän helpommin. Sitten sillä on myös sellainen merkitys vanhassa testamentissa, että noissa kolmessa messiaanisessa psalmissa, jotka ovat itse asiassa Daavidin omia rukouksia, kertomuksia hänen elämästä ja samalla esikuvia tulevan Messiaan elämästä, niin tuo teksti puhuu siitä, kuinka Jumala lupaa huolehtia tästä valitusta ihmisen pojasta. Se on käännetty meidän käännöksen sanalla ihminen tai ihmislapsi. Mutta se jälleen on kirjaimellisesti ben enosha, eli ihmisen poika. Tai arameaksi bar anasha. No sitten Jesajan kirjassa sillä termillä on tällainen merkitys. Se merkitsee Herran palvelijaa, joka noudattaa oikeutta ja viettää sapaattia. Se on siinä Jesajan 56. luku, ja sekin on käännetty sanalla ihminen. Ja siinä on nimenomaan esikuva siitä ideaalisesta Herran palvelijasta, joka toteuttaa Jumalan tahdon maan päällä. Ja nyt tullaan jo hyvin lähelle sitten sitä merkitystä, joka sillä on Uudessa testamentissa, koska tämähän ihan oleellisesti liittyy siihen, mikä oli Jeesuksen tehtävä maan päällä. Toteuttaa Jumalan tahtoa maan päällä. Mutta sitten kaikkein eniten, yllätys, yllätys, sitä käytetään profeetta Hesekielistä. Mä nopeasti laskin, että kuinka monta näitä on. Nyt näitä on joko 93 tai 94. Se riippuu, se yksi teksti on siinä mielessä vähän hankala tulkinnalle, että onko siinä kyseessä Hesekiel vai onko siinä kyseessä joku muu. Niin se on vähän tulkinnallinen kysymys. Yksi jae Hesekielissä on vähän sellainen epäselvä, siitä tutkijat ei ole ihan yksimielisiä. Mutta 93 kertaa sitä käytetään Hesekielistä. Jumala aina sanoo, että kuule oi ihmisen poika, tai ihmisen poika sano tämä ja tämä, tai ihmisen poika tee näin ja näin. Ja nyt joku kysyy multa sitten, minkä ihmeen takia Hesekielin kohdalla tämä toteutuu, kun ei tätä niin kuin muissa profetioissa, paitsi Danielin kirjan kohdalla yhden kerran Danielia itse asiassa puhutaan, sanotaan myös ihmisen pojaksi. Niin minkä tähden Hesekieliä nyt näin usein kutsutaan ihmisen pojaksi? Ja ehkä teitä kiinnostaa sellainen yksityiskohta, että Hesekiel eli samaan aikaan kuin Daniel. He olivat aikalaisia, vaikuttivat vaan vähän eri puolella Jumalan kansaa. Mutta he olivat aikalaisia keskenään. Suurin piirtein, eivät nyt ihan samoina vuosina eläneet, mutta osittain heidän elämänsä menee päällekkäin ajallisesti. Nyt jos, kuinka moni muuten on lukenut Hesekielin kirjaa? No melkein kaikki. Muistatteko, mitä Hesekielin kirjassa kaikista puhutaan? Mitä kaikkea siellä kerrotaan? Vittu, oli vaikea kysymys. No muistatteko jotakin? Niin, ole hyvä. Se on siellä, juu, pitää paikkansa. Ahti. Kyllä, se pitää paikkansa. Ja veikkaan, että mulla ei ole nyt mukana sellaista kaaviota, minkä mä voisin joskus Hesekielin kirjasta teille näyttää, mutta jos mä näyttäisin teille sen kaavion, niin te häkeiltyisitte, oho. Muistatteko, millä tavalla Hesekielin kirja alkaa? No mennään Hesekielin kirjaan. Tämä on sen verran tärkeä asia, että tämä on hyvä tietää, koska tällä on jotain tekemistä sen kanssa, mitä Jeesuksesta kerrotaan Uudessa testamentissa. Nyt täytyy tehdä niin, että ei lueta siis yksittäisiä jakeita, vaan katsellaan vaan sitä ihan niitä, tässä meillä tässä uudessa Raamatun käännöksessä Raamatun kääntäjät ovat laittaneet näitä väliotsikoita, niin ne ovat tietysti kääntäjien lisäyksiä, niitähän alkutekstissä ei ole, mutta että niistäkin saa kiinni siitä perusajatuksesta, jos katselee ihan niitä otsikoita, että mistä siellä oikein puhutaan, niin pääsee jo vähän kärryille, että mitä kaikkia sieltä siellä tapahtuu. Ensinnäkin Hesekiel näkee Jumalan kirkkauden, sitten hänet kutsutaan profeetaksi, ja hän saa tehtävä varoittaa Israelia, ja Jerusalem, hän menee sinne Jerusalemiin. Jos te luette sen 10 ensimmäistä lukua tarkkaan läpi ja mietit, että mitä siellä tapahtuu, niin me liikumme alun perin taivaan pyhäkössä, jossa Jumala alkaa suorittaa suurta sovituspäivää kansansa keskuudessa. Sitten Jumala tulee maan päälle sinne Jerusalemiin ja suorittaa siellä tuomion. Sitten hän julistaa erilaisia tuomiosanomia. Sitten siellä on sellainen teksti, joka kertoo suuren taistelun alusta, eli siitä suuresta pahuuden ruhtinaasta, enkelin ruhtinaasta, joka siellä Edenissä oli, jonka tähden koko tämä maailma on siinä jamassa, missä se on. Eli puhutaan Luciferista, tai oikeastaan pitäisi lausua Lucifer. Me aina sanotaan Lucifer, mutta kun se on latinaa, niin itse asiassa se lausutaan Lucifer, eikä Lucifer. Mutta puhutaan siitä enkeliruhtia. Sitten mennään takaisinpäin. Sitten tulee taas tuomiosanomia kansoille. Sitten tulee tuomiosanomia Jumalan kansalle. Ja sitten viimeiset 10 lukua Hesekielin kirjassa tavalla tai toisella kertoo jälleen uudistetusta pyhäköstä ja uudistetusta suuresta sovituspäivästä, joka on tulevaisuudessa. Ja viitataan jopa sinne tulevaisuuteen, uuteen maahan. Eli siellä lähdetään liikkeelle Jumalan pelastussuunnitelmasta ja päädytään Jumalan pelastussuunnitelmaan. Ja siinä välissä on kerrottu synnin historia sieltä alkupisteestä aina loppupisteeseen. Tämä on se yleiskuva Hesekielin kirjassa. Ja nyt tämä alkaa elää Uudessa testamentissa omaa elämäänsä. Eli toisin sanoen Jeesus on itse asiassa tässä mielessä Hesekielin kaltainen profeetta, joka tuli kertomaan ihmiselle pelastuksesta, tuli kertomaan ihmiselle tuomiosta ja tuli kertomaan sitä alkuperäisestä kapinasta, joka syntyi taivaassa, jonka tähden tämä maailma on sellainen kuin se on. Nämä samat teemat löytyy Uudesta testamentista. Ja jos joskus vertailette sitä, että millä tavalla Jeesus kertoo näistä asioista, ja vertaatte sitä siihen, millä tavalla Hesekiel niistä kertoo, niin huomaatte, että ne on hyvin samankaltaiset asiat. Muistatteko, mitä silloin muutama viikko sitten sanoin, että Luukkaan evankeliumin mukaan Jeesus itse sanoi, että kaikki vanhassa testamentissa ennustaa hänestä. Profeetta Hesekielin tehtävä ennustaa tulevan Messiaan tehtävää. Ja sen tähden Hesekielistä käytetään nimitystä ihmisen poika, koska sillä halutaan sanoa, että se tuleva ihmisen poika, tuleva Messias, toteuttaisi samanlaista tehtävää kuin mitä Hesekielille annettiin. Ja se linkittyy siihen, mitä Danielin kirjassa sanotaan, koska niin kuin sanoin, he elivät yhtä aikaa. Ja Hesekiel kuvaili sitä, että mitä ihmisen poika tekee maan päällä, ja Daniel kuvaili sitä, mitä ihmisen poika tekee taivaassa. Ne kulkevat niin kuin käsi kädessä itse asiassa yhtä aikaa. Ja nyt mennään sitten pikkuhiljaa siihen, mitä Uudessa testamentissa kerrotaan tästä asiasta. Ensinnäkin, tämä on nyt sitten mielenkiintoinen seikka tietää. Me emme ole ainoat, jotka ymmärrämme Vanhan testamentin teksteistä niin, että sillä ihmisen pojalla tarkoitetaan jumalallista olentoa. Vaan Jeesuksen ajan juutalaisuudessa oli itse asiassa ihan tyypillinen näkemys kansan keskuudessa. Suuri osa kansasta itse asiassa uskoi näin sen perusteella, mitä he olivat itse lukeneet Vanhan testamentin sivulta ja millä tavalla eräät rabbit heitä opettivat. että tuo Danielin näön ihmisen poika on jumalallinen olento ja se tuleva Messias, joka syntyisi maan päälle. Niin kuin äsken sanoin, niin Jumalan eteen ei voi mennä kuin synnitön olento. Ja nyt tässä kuitenkin kerrotaan sen Danielin kirjassa, kuinka ihmisen poika viedään sinne tai tulee sinne Jumalan eteen, joten hänen täytyy olla synnitön. Tai jos ajattelette sitä, mitä Jesaja ennusti, mitäs muuten hän ennusti? Kuka siitä oli luvattu tulla? Tämä on se Immanuelin ennustus, se poikalapsi ennustus. Mitäs Jesaja sanoi, kuka syntyisi maan päälle? Sano vaan Raimo kovempaa. Sä sanoit jotain, mä en vaan kuullut mikä se oli. Niin, no luetaan se teksti. Luetaan se teksti. Jesajan 9 ja 5. Se on se lapsi, poikalapsi. Lapsi on meille syntynyt. Poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on, ja sitten tulee se nimi, ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhanruhtinas. Eli oliko meille vanhassa testamentissa jo kerrottu, kuka tulisi maan päälle? Niin, eli Jumala itse. Nyt se perustuu siihen yksinkertaiseen tosiasiaan, että kun syntiin lankeemuksessa ihminen erkani Jumalasta, niin se ero, joka tuli ihmisen ja Jumalan välille, se kuilu, on peruuttamaton. Ja kukaan ihminen tai mikään luotu olento, ei edes kaikki yhdessä, voi kuroa sitä kuilua umpeen, vaan Jumala voi kuroa sen umpeen. Ja sen tähden Jumalalla oli olemassa tällainen pelastussuunnitelma, että jos ihminen lankeaa syntiin, niin Jumala tulee itse ihmiseksi maan päälle, sovittaakseen ihmisen synnin ja kuroakseen kuilun umpeen. Eli toisin sanoen, me emme voi mennä Jumalan luokse, vaan Jumala tulee meidän luokse. Tähän sama ajatus kuin syntiinlankeemuskertomuksessakin, kun Aadam ja Eeva olivat langenneet syntiin. He menivät piiloon ja karkuun. Eivät he lähteneet etsimään Jumalaa, he menivät karkuun. Mutta sen sijaan, että Jumala olisi hylännyt heidät, Jumala lähti etsimään heitä. Sama ajatus itse asiassa. No, sitten tämä, emme ehkä keskustele tänään kauhean paljon tästä kolmiyhteisyydestä tai kolminaisuudesta, koska se on semmoinen aihe, joka on aika hankala selittää lyhyesti. Mutta tietysti jos te haluatte, niin jonakin iltana voidaan sekin toki ottaa. Mutta että juutalaisten rappien keskuudessa oli olemassa koulukunta, joka opetti tismalleen samalla tavalla kuin kristillinen seurakuntakin on opettanut. Eli että Jumala ei ole yksi persoona, vaan kolmen persoonan ykseys. Ja se perustuu siihen huomioon, että vanhassa testamentissa, kun sanotaan, että Jumala on yksi, niin se sana yksi on hebrean ehad-sana, joka ei tarkoita yhtä ainoa, joka olisi jahid, vaan se tarkoittaa yhtä, joka on ykseys, kokonaisuus. Eräs tällainen mielenkiintoinen peruste tälle on tietysti sitten se, mitä uudessa testamentissa sanotaan Jumalasta. Siellähän sanotaan, että Jumala on rakkaus. Olisiko Jumala rakkaus, jos hän olisi yksi ainoa persoona? Voiko rakkaus olla rakkautta, jos ei sitä voi jakaa kenenkään kanssa? Ja nyt kuitenkin Jumalasta itsestään sanotaan, että hän on rakkaus. Eli Jumalan täytyy jollakin tavalla itsensä kanssa jakaa se rakkaus. Eräs kirkkoisä käytti tätä yhtenä todisteena juuri tästä asiasta. Mä ymmärrän, että Jumalan kolminaisuus tai kolmiyhteys on asia, joka on hirveän vaikea ymmärtää. Koska me ollaan rajallisia olentoja, me ei voida ymmärtää, miten on mahdollista, että yksi Jumala on kolmen persoonan ykseys. Se on mysteeri, jota ei oikeastaan voikaan selittää, koska meidän täytyisi olla oikeastaan Jumalan vertaisia olentoja, että me voisimme sen täysin ymmärtää. Mutta näinhän on itse ilmoittanut. Ja nyt juutalaisuudessa oli tämä havaittu, ja eräät rappit opettivatkin, että kun vanhassa testamentissa puhutaan Jumalasta, ja Messiaasta ja Jumalan hengestä tai henkisanasta, silloin kun viitataan Jumalaan, niin siinä tulee esiin tämä kolmiyhteisyys, että on yksi Jumala, kolmen persoonan yksyys. Tämä oli olemassa se ajatus silloin jo. Se ei ole myöhemmin keksitty ajatus. Ja se, että miksi siinä käytettiin tuota sanaa Messias, niin se tulee juuri tuolta Danielin kirjasta. No sitten sellainen piirre, joka tähän liittyy tähän ihmisen poikatermiin, Jeesuksen elinaikana oli myös sitten se, että hänen ajateltiin olevan välittäjä tai välimies ihmisen ja Jumalan välillä. Ja sekin tulee tuosta Danielin kirjan tekstistä. Hänellä ajateltiin, itse asiassa ajateltiin niin, mä olen lukenut sen tekstin itse Talmudista, että Danielin kirjan se 7. luvun teksti puhuu jumalallisesta olennosta, joka seisoo Jumalan ja ihmisen välissä, ja joka suorittaa taivaassa tällaisen Melkkiseedekin kaltaisen pappeuden kaltaista välitystyötä ihmisen ja Jumalan välissä. No, tämä ajatus löytyy Uudesta testamentista myös, mutta se oli olemassa. Nyt tätä taustaa vasten on kyllä aika mielenkiintoista, että juutalaiset heti oli valmiit hylkäämään Jeesuksen, kun he kuitenkin kaiken tämän tiesivät. Ja tästä johtuu sitten se, että se termi ihmisen poika on se korkeampi arvoinen kuin Jumalan poika. Koska se Jumalan poika-termi nimenomaan Vanhan testamentin puolella viittasi enemmän siihen ihmisyyteen. Ihmisen poika taas viittaa nimenomaan Danielin kirjassa tähän jumaluuspuoleen. Ja tämä ei ole sikäli mitenkään erikoista juutalaisessa hengellisessä kirjallisuudessa. En tiedä, oletteko koskaan kuullut sellaista kuin Enokin kirjasta. Mutta sellainen teos on olemassa. Ja itse asiassa Uusi testamentti yhden kerran lainaa Enokin kirjaa. Juudan kirjeessä on lainaus Enokin kirja 1. luvusta. Se on kyllä suurimmaksi osaksi kyllä ihan legendaa se teos. Että ei kannata kauheasti siitä niin kuin päätä vaivata tästä Enokin kirjasta, mutta yksi asia siellä on totta. Ja se on se, että Jumala tulee päättämään historiaa jonakin päivänä ja Jeesus tulee takaisin. Tai niin kuin siinä Enokin kirjassa puhutaan, että Messias saapuu kerran historian lopussa. Se on kyllähän totta, se ajatus. Mutta tässä juutalaisessa englannissa kirjallisuudessa, niitä sanotaan pseudoepigraafeiksi, niitä kirjallisuutta, niin se tulkitsee tätä Danielin näkyä ihmisen pojasta niin, että siinä puhutaan Messiasta, joka on Jumalan poika, ja se valittu, joka oli syntyvä maailmaan, ja että tämä henkilö olisi myös se Jumalan viimeisen tuomion toimeenpanija ja Israelin ikuinen hallitsija. Tämä on tausta sille termille ihmisen poika. Kaikki nämä ajatukset oli jo, ennen kuin Jeesus syntyi, niin liitetty tähän termiin ihmisen poika. Ja nyt ymmärrätte, kun Jeesus käyttää itsestään termiä ihmisen poika, niin mitä hän siis sanoi? Hän sanoi olevansa kaikkea sitä, mitä juutalaiset tässä jo ajattelivat, että se termi tarkoittaa. Niin ymmärrätte totta kai, että hän joutui välittömästi sanaharkkaan tiettyjen juutalaisten kanssa. Okei, nyt Uudessa testamentissa nämä ihmisen poika-tekstit voidaan jakaa 3 ryhmään. Että nyt on toisenlaisiakin jakoja olemassa, mutta tämä on tällainen yksinkertainen jako. Niihin teksteihin, joissa Jeesus puhuu siitä, mitä ihmisen poika tekee maan päällä. Sitten niihin teksteihin, joissa puhutaan ihmisen pojasta Jumalan kärsivänä palvelijana. Ja sitten se kolmas on tämmöinen, mä en tiedä sanooko se sana apokalyptinen teille mitään, mutta se tarkoittaa lopun ajallista, viimeiseen tuomioon liittyvää ja maailman historian viimeisiin tapahtumiin liittyvää. Sitä tarkoittaa apokalyptiikka. Okei, katsotaan lyhyesti ne. Oho, vai mulla oli tällattu. Muistanutkaan tuota. Okei, voitaisiin lukea pari tekstit aina malliksi, niin näette tämän Raamatusta. Otetaan Matteuksen evankeliumi ja vaikka se 9. luku siitä. Tämä nyt on sellainen tilanne, jossa Jeesus parantaa halvaantuneen miehen, joka makaa siellä vuoteellaan. Tilanne on se, että näin. Jeesus astui veneeseen, meni järven yli ja tuli kotikaupunkiinsa. Siellä ihmiset toivat hänen luokseen halvaantuneen, joka vakasi vuoteella. Kun Jeesus näki hänen uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, ole rohkealla mielellä poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Tyypillinen reaktio. Jotkut lainopettajat sanovat silloin itsekseen, tuohan herjaa Jumalaa. Koska vanhan testamentin mukaan vain Jumala voi antaa synnit anteeksi. Nyt Jeesus sanoi, että hänellä on valta antaa synnit anteeksi. Mutta Jeesus näki, että mitä he ajattelivat ja sanoi, miksi teillä on pahoja ajatuksia sydämessäne? Kumpi on helpompaa, sanoa sinun syntisi annetaan anteeksi vai sanoa nousi se kävele? Ja sitten se jäi. Mutta jotta tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies nousi ja lähti kotiinsa. Tämä nähdessään kansa pelästyi ja ylisti Jumalaa, joka oli antanut ihmisille sellaisen vallan. Nuo on sitten rinnakkaistekstiä, tuo Markus ja Luukas, niissä sanotaan, se on se samaan tapahtuva vain noissa rinnakkaisissa teksteissä. Muuten, ihan vaan sellaisena kuriositeettina, että jos joku teksti on tällainen, minkä kaikki kolme synoptista mainitsee, niin se on yleensä aika tärkeä tapahtuma. Eli jos Matteus, Markus ja Luukas kaikki mainitsevat sen samaan tapahtumaan, niin niitä kannattaa aina tarkastella erityisellä suurennusasilla, koska niillä on aina merkitystä sitten sen evankeliumin sisällön kanssa ihan tietyllä tavalla. Ne esiintyy sen tähden useasti, koska ne on tärkeitä asioita. No sitten toinen asia, mikä liittyy tähän, se on sitten tämä, että Jeesus sanoi ihmisen pojan, eli itsensä oleva myös sapatin herra. Se on se teksti, jossa opetuslapset olivat siellä viljapellolla sapattina ja ottivat sieltä sitten tähkän, poimia tähkää, kun heillä oli nälkä. Ja sitten fariseukset, joilla oli tällaisia mielenkiintoisia sapattisäädöksiä, joita ei mistään raamatusta löydy eikä Jumala ollut koskaan säätänyt, ne olivat keksineet sellaisen säännöksen, että ruokaahan ei saa tietenkään hankkia sapattina, vaikka olisi kuinka nälkä. Niinpä nämä opetuslapset heidän mielestään tekivät siis väärin, rikkoivat sapattia, josta tietysti sitten Jeesus sanoi, että no ei se näin ole. Sitten käydään se dialogi, että hetkinen, että älkää nyt syyttömiä syyttäkö. Ja siinä yhteydessä Jeesus sanoo myös olevansa sapatin herra. Senkin mainitaan kaikissa kolmessa. No sitten hieman yllättäen, otetaanko tämä teksti? Luetaan tämä, 11 ja 19. Ihmisen poika, joka syö ja juo. Tässä tulee nyt esiin se ihmisyys aika hienosti. No niin, otan sen jakeen 18. Tässä Jeesus puhuu Johannes Kastajasta ja sitten itsestä ensi jakeessa 18. Johannes tuli, hän ei syö eikä juo. Ja ihmiset sanovat, hänessä on paha henki. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo. Ja ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari, publikaani ja muiden syntisten ystävä. Mutta viisauden teosta viisaus tunnetaan. Eli niille ihmisille ei kelvannut kumminkaan päin. Ei kelvannut se, että ei syönyt eikä juonut, eikä kelvannut se, että söi ja joi. Eli ei kelvannut mitenkään päin. Mutta että huomaatteko, että siinä puhutaan siitä, että hän syö ja juo ja kenenkä kanssa? Siis ketä Jumala tuli etsimään? Niin. Eli niin kuin tässä tekstissä, niitä publikaaneja ja muita syntisiä. Katsokaa, se johtuu siitä, että juutalaisten keskuudessa oli sellainen käsitys, että verokarhut, eli nämä publikaanit, jotka työskentelivät roomalaisten hyväksi, ne eivät tietenkään voi pelastua, kun ne on tämmöisiä rahanahneita, kiskureita ja kätyreitä, kun ne on vielä roomalaisten kimpussa. Ei Jumala niistä välitä. No totta kai Jeesus sitten tarkoituksella meni näiden ihmisten luokse ja osoitti, että se heidän käsityksensä Jumalasta on väärä. No sitten kun, ja totta kai ajateltiin, että publikaani on yhtä kuin syntinen. Ja sitten kun nämä muut syntiset olivat sitten ketä tahansa, mitä ovatkin tehneensä, ja ihmiset ajattelivat, että niiden kanssa ei kannata olla tekemisissä, eikä Jumala niistä välitä, kun ne on syntisiä. Niin taas Jeesus meni heidän luokseen osoittaakseen, että nämä ihmiset ovat väärässä siinä, minkälaisen kuvan hän antaa Jumalasta, koska Jumala nimenomaan halusi pelastaa jokaisen ihmisen, oli sitten miten syntinen tahansa. Tässä tulee hyvin esiin juuri se, että Jeesus oli todellinen ihminen. Hän söi ja joi niiden ihmisten kanssa, halusi auttaa heitä ja meni heidän luokseen, riippumatta siitä, ketä he olivat. en tiedä, miten vaikea meille olisi se, että otetaan tämmöinen nykyaikainen esimerkki, niin on ihmisiä, joiden elämä on ajautunut siihen tilanteeseen, että he nukkuu tuolla laivan alla pullokourassa. Kuinka moni meistä menee tällaisen ihmisen luokse tarjoamaan vaatteita ja ruokaa? Se on sama asia. Jeesus teki juuri niin. Sitten joutuu vähän miettimään, että niinpä. Ei meistä taida ihan siihen olla. Vaikka pitäisi olla, niin me ei kyllä kovin usein siihen pystytä. Mutta Jeesus toimi näin. Hän etsi ne kaikki kurimmatkin ihmiset sieltä heidän kurimmistakin elämäntilanteesta ja meni heitäkin etsimään ja pelastamaan. No sitten on tällainen lausunto, joka liittää sitten tähän hänen hylkäämiseensä, miten ihmiset suhtautuvat häneen. Se on siinä, otetaan sekin Matteuksesta nyt tämä teksti, 8:20. Siinä edellä kerrotaan, kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle. Muuan lainopettaja tuli silloin hänen luokseen ja sanoi, opettaja, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Lainopettajat olivat sellainen ryhmä fariseuksia ja saddukeuksia ja muita vastaavia ihmisiä, jotka olivat erikoistuneet vanhan testamentin lain selittämiseen ja olivat nimenomaan sitten niiden lakien selityksien selittäjiä. Eli he tunsivat eivät vain vanhaa testamenttia, vaan itse asiassa he tunsivat kaikki ne rappiiniset selitykset ja rappien rappiinisiin selityksiin annetut selitykset ja niin edelleen. Kuriositeettina tähän taas sellainen juttu, että joka liittyy tähän oleellisesti, on se, että tuon ajan yhteiskunnassa jokainen juutalainen poika laitettiin kouluun. Ja se koulu oli niin, että se alkoi 6-vuotiaana. Ja sitä koulunkäyntiä jatkettiin sitten siihen asti, että poika oli 10-vuotias. Ja sinä aikana he opettelivat 5 Mooseksen kirjaa ulkoa. Niin, että kun rappi sanoi jonkun jakeen, niin pojan piti luetella 10 seuraavaa jaetta. Ja koulu pääsi läpi vasta siinä vaiheessa, kun osasi kaiken koko tekstin ulkoa. Minäkään en muista 5 Mooseksen kirjaa ulkoa, että voitte vaan kuvitella, minkälainen muisti täytyy siinä vaiheessa olla, että kaiken muistaa. No sitten jos siitä pääsi läpi, niin sitten pääsi toiselle asteelle niin sanotusti. Eli ikävuodesta 10 ikävuoteen 13 alettiin opetella sitten kaikkea loppua vanhaa testamenttia ulkoa. Ja sitten 13 vuoden iässä se, joka osasi koko vanhan testamentin ulkoa, niin vain sellainen oppilas saa jatkaa sitten rabbin oppilana siitä eteenpäin, tullakseen itse rabbiksi. Ja sitten alettiin opetella ulkoa, mitä kukakin rabbi on mistäkin raamatuikeista milläkin tavalla selittänyt. Ne oli käveleviä tietosanakirjoja nämä lainopettajat. Tällaisen ihmisten kanssa nyt Jeesus keskustelee. Ja hän sanoo näin, kun tämä oli tämä lainopettaja, että minäpä seuraan minne menetkin, niin Jeesus vaan toteaa siihen lakonisesti, että no, ketuilla on luolansa ja taivaan linnulla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Eli toisin sanoen hän halusi korostaa sitä, että ei hänen valtakuntansa ole tässä maailmassa. No, sitten meille kerrotaan sellainenkin asia, että ihmisen pojan pilkkaaminenkin voidaan antaa anteeksi, jos sitä pyytää anteeksi Jumalalta. Se ei ole mikään peruuttamaton asia, peruuttamaton synti, vaikka se onkin väärin ja syntiä, niin sen voi saada anteeksi. Sitten otetaan tämä kysymys, kuka hän nyt sitten oikein on? Jeesus esittää kysymyksen, kun ihmisillä oli kaikenlaisia näkemyksiä siitä, mitä tämä ihmisen poika tarkoittaa, niin hän esittää opetuslapsilleen kysymyksen, kuka ihmisen poika on, mitä ihmiset hänestä sanovat. Niin he vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Tiedätkö, mitä Jeesus vastasi? Autuas olet sinä, Simon Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Eli mitä siis Jeesus itse hyväksyi ihmisen poika sanan selitykseksi? Sen ajatuksen, joka oli siellä juutalaisuudessa, eli että ihmisen poika on Messias, elävän Jumalan poika. Kyllä juutalaiset sen tiesivät sen ajatuksen. He eivät vaan olleet valmiit hyväksymään sitä Jeesuksen kohdalle. No sitten kylväjä vertaus, jonka Jeesus kertoo siitä, kuinka hän, siellä oli kylvä, joka jakeli sitä viljaa sinne, meni tien ojaan ja ohrakkeisiin ja hyvään maahan ja niin edelleen. Niin siinäkin puhutaan ihmisen pojasta, joka jakaa sitä viljaa, eli Jumalan sanaa. Ja sitten ne eri maat, mihin se putosi vilja, tarkoittavat tietenkin erilaisia ihmistyyppejä. Tämähän on se selitys, jonka Jeesus itse antaa siihen. Mutta sielläkin puhutaan ihmisen pojasta, joka kylvää hyvän siemenen. Eli toisin sanoen tulee julistamaan Jumalan tahdon. Ja sitten on meistä kiinni, että minkälaisen vastineen se meistä saa. Jeesus sanoi myös sitten Luukkaan evankeliumissa, että hänen seuraajiaan vainotaan ihmisen pojan tähden. Eli joka tunnustautuu Jeesuksen seuraajaksi, joutuu vainon alaiseksi. Näinhän on historiassa käynyt aina kaikilla vuosisadoilla. Sitten Luukkaassa meille kerrotaan, Jeesus sanoo näin, että ihmisen poika tuli etsimään ja pelastamaan ihmisiä. Luukkaassa meille kerrotaan myös siitä, kuinka Juudas Iskariot pettää ihmisen pojan suudelmalla. Sitten Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu siitä, kuinka enkelit kulkevat ylös ja alas ihmisen pojan luona. Muistatteko, kenenkä luona enkelit kulkevat ylös ja alas vanhassa testamentissa? No juuri oikein, Jaakobin kanssa, eli se lupauksen pojan kanssa. No niin, tässä meillä on sitten se ideaalinen Jaakob, joka toisin kuin se alkuperäinen Jaakob ei ole pettäjä. Koska sitähän Jaakob-nimi alun perin tarkoitti, että oli pettäjä, kun petti Eesaan, että sai sen esikoisoikeuden. Sitten seuraa kysymys eräälle ihmiselle siellä Johanneksessa, että uskotko ihmisen poikaa? Ei tainnut henkilö ymmärtää, että mitä kysyttiin, kun hän kysyi, että kuka se on. Mutta kysymys kuitenkin, että uskommeko me ihmisen poikaa? No niin, sitten se toinen, kärsivä ihmisen poika. Nuo kaikki liittyvät siis ihmisen poikaa maan päällä. Mitä tapahtuu Jeesuksen elinaikana? No mitä se tarkoittaa sitten, että ihmisen poika on myös kärsivä? Jeesus itse sanoi, että ihmisen pojan täytyy kärsiä synnin tähden. Sitten hän sanoi, että ihmisen poika tulee kärsimään, eikä vain, ei vain, että hänen täytyy kärsiä, vaan että myös hän tulee myös kärsimään. Luetaan siihenkin vaikka Matteuksesta tuo teksti, otetaan 17 ja 12. Se on siinä aika lähellä. No niin. Tässä on kysymys Eliasta. Opetuslapset kysyvät, kuka se tuleva Elia oli, kun sekin oli ennustettu. Jeesus sitten vastaa, että minä sanon teille, että Elia on jo tullut. Ihmiset vain eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin he tulevat tekemään ihmisen pojalle. Ja seuraavaksi sanotaan silloin, opetuslapset ymmärsivät, että hän oli puhunut heille Johannes Kastajasta. Muistatteko, mitä Johannes Kastajalle tehtiin? Joskus luin sellaisen, se oli vähän humoristinen aloitus eräässä saarassa, oli varoitus. Profeetan ammatissa tiettyjä elinkeinovaikeuksia. Voit menettää pääsi. Sillä tavalla alkoi eräässä saarna joskus. Se on mielenkiintoista, kun lukee Vanhan testamentin historiaa, niin useimpien profeettojen kohdalla on aina käynyt niin, että ennen pitkään he ovat joutuneet vaikeuksiin. No niin. Sitten tuleekin se mielenkiintoinen teksti. Se on siinä samassa luvussa. tämä liittyy edelleen siihen kysymykseen siitä Eliasta. Opetuslapset laskeutuu sieltä vuorelleen Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoi heille, älkää kertoko tätä näkyä. Ja siinä on kyse sitten siitä kirkastusvuorikokemuksesta. Älkää kertoko tätä näkyä kenellekään ennen kuin ihmisen poika on herätetty kuolleista. Eli Jeesus viittaa omaan ylösnousemukseensa. No sitten ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin. Se löytyy taas kaikista kolmesta. Kaikki kolme mainitsevat ihmisen pojan kuoleman ja ylösnousemuksen. Jeesus sanoo siitä, kuinka ihmisen poika tuli palvelemaan ja antamaan elämänsä ihmisen puolesta. Jeesus puhuu siitä, kuinka ihmisen pojan kuolema toteutuu kirjoitusten mukaan ja voi sitä, joka hänet pettää. Ihmisen poika petetään syntisten käsiin. Ihmisen poika on kolme päivää maan povessa. Ja nyt on tietysti hyvä muistaa, että tässä käytetään aramean ilmaisua, että kolme päivää kolme yötä, joka meidän ajanlaskussamme on noin 1,5 vuorokautta. Sen tähden, että aramean kielessä sana kolme päivää kolme yötä tarkoittaa 3 vuorokautta, ja he laskivat ne niin, että aina pienikin palanen jotain vuorokautta laskettiin koko vuorokaudeksi. Eli toisin sanoen, mä laskin sen sitten nopeasti Raamatusta, missä kerrotaan se, että kun Jeesus kuoli, että mistä hetkestä hän kuoli ja milloin hän herää sitten ylösnousemuksessa, niin se on suurin piirtein noin 1,5 vuorokautta se jakso. Vähän reilu 1,5 vuorokautta meidän ajanlaskunnassa. Kukas muuten oli sen 3 päivää ja 3 yötä vertauskuvannollisesti maan povessa Vanhassa testamentissa? Niin, Joona. Täällä on vähän turhan nopeita, kun ei kerkeä antaa puheenvuoroa. Joo. Okei, sitten sellainen teksti, joka liittyy vanhaan. Se, että Jeesus itse sanoo, että ihmisen poika korotetaan ihan samalla tavalla kuin käärme korotettiin erämaassa. Se on se erämaatapahtuma, jossa ne käärmeet iskivät Israelin kansan kimppuun, kun kansa napisi Jumalaa vastaan, Jumala lähetti rangaistuksen. Sitten piti tehdä se vaskikäärme, joka piti ripustaa tällaiseen paaluun. Ja sitten jokainen, joka katsoi sitä käärmettä, niin sai minkä?
Sai elämän.
Sai elämän ja... Mitä sä sanoit? Nyt me sanoitte yhtä aikaa, niin meni... Niin, tulivat terveeksi, saivat elämän ja saivat syntinsä anteeksi, nämä 2 asiaa. Ja siinä itse asiassa on esikuvasti, mitä Jeesus sanoi, että ihan samalla tavalla kuin siellä oli se vertauskuvallinen paalu, johon vertauskuvallisesti lyötiin se, minkä takia se oli muuten käärme. Minkä takia Mooseksen piti tehdä käärme? Niin, eli synti täytyy naulita siihen ristinpuuhun, aivan oikein. Samalla tavalla ihmisen poika korotetaan, kun käärme erämaassa, eli lyödään sinne ristinpuulle, siihen paaluun kiinni, jotta synti saa loppuunsa hänessä. Jeesus puhuu sitten vielä siitäkin, että ihmisen pojan ristiinnaulitseminen tuo ymmärryksen. Siis sellaisen oikeanlaisen ymmärryksen Jumalan tahdosta ja ilmoituksesta ja pelastussuunnitelmasta, miten me voimme pelastua Jumalan valtakuntaa. Sitten hän puhuu siitä, kuinka ihmisen poika kirkastetaan. Eli toisin sanoen, no, tämä oikeastaan voitaisiin lukea tämä teksti. Saadaan Johanneksestakin joku esimerkki. Otetaan Johanneksen 12 ja 23, vaikkapa se jae. No niin. Jeesus sanoi heille, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain 1 jyväksi. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Sitten kun Jeesus siinä kertoo etukäteen tästä ristin kuolemasta ja sen merkityksestä, niin sitten nämä ihmiset sanovat Jeesus, että me olemme laista oppineet, että Messias pysyy ikuisesti. Se on se Danielin kirjan teksti juuri. Ihmisen poika, siellähän puhutaan Danielin kirjan 7.14. Muuten sanaa laki käytetään koko vanhasta testamentista, ei vaan viidestä Mooseksen kirjasta. He ovat oppineet sieltä Danielin kirjasta, että siellähän sanotaan, että ihmisen poika saa sen ikuisen valtakunnan. Mitäs ihmettä tämä mies nyt sanoo, että ihmisen poika kuolee? Kuinka voit sanoa, että ihmisen poika on korotettava? Ja kuka tämä ihmisen poika on? Ihmiset eivät ollenkaan ymmärtäneet, mitä Jeesus heille selitti. Jos he olisivat lukeneet sen Jesajan kirjan tekstin ihmisen pojasta, niin kyllähän he olisivat pitänyt tietää, mitä Jeesus tarkoitti. Mutta että, niin kuin huomaatte, niin siinä puhutaan siitä hänen kirkastamisestaan. No sitten, 13.31. Kun Juudas, ja tarkoitan sitä Juudas Iskariotia, kun Juudas oli mennyt, Jeesus sanoi, nyt ihmisen poika on kirkastettu ja Jumala on kirkastunut hänessä. Niin toisin nyt lähti liikkeelle se peruuttamaton tapahtumaketju, joka vie Jeesuksen ristille. Koska Juudas nyt poistui sieltä heidän joukostaan ehtoolliselta ja hänhän pettää sitten Jeesukseen ja niin edelleen. Nyt lähtee se peruuttamaton tapahtumakulku sitten liikkeelle. Jeesus sanoo siitä tilanteesta, että nyt ihmisen poika on kirkastettu. Nyt se toteutuu, mistä vanha testamentti on koko ajan puhunut. No sitten se kolmas. Näitä on itse asiassa kaikkea eniten. Otetaan tästä vain pari, kolme esimerkkiä. Eli se lopun ajallinen ihmisen poika, mitä se nyt sitten tarkoittaa? No, ihmisen poika tulee isän ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Taas tärkeä teksti, kun kaikki kolme mainitsee sen asian. Historia viimeisenä päivänä. Kaikki näkevät ihmisen pojan tulon pilven päällä. Siis kaikki sillä hetkellä elossa olevat ihmiset tietenkin. Ihmisen poika istuu voiman oikealla puolella ja tulee pilvien keskellä. Ei toisaalta ihmisen poika istuu isän Jumala oikealla puolella. Ihmisen poika tulee aikana, jona ei, siis hänen tulemustaan ei odoteta. Se tulee siinä mielessä niin kuin varas, eli yllättäen. Jaha, minkähän tiedoston mä oon tätä nyt napannut mukaan, kun täällä vilisee kirjaimet koko ajan. Ihmisen pojan tulo on kuin salaman leimahdus. Ihmisen pojan tullessa maailma kuin Noa aikana. Minkälainen oli maailma Noa aikana? Millä tavalla paha? Paha se oli, mutta millä tavalla? Muistatteko, mitä vanhassa testamentissa sanotaan sitä Noa-ajasta? Siellä ihan sanotaan tietty asia. Niin, kaiken aikaa ainoastaan pahat. Niin sellaisena aikana ihmisen poika tulee takaisin. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä kuulen tällaisen hälytysäänen. Monenlaista on kyllä kuullut, en vielä tuollaista. Eli toisin sanoen, maailman historia pikkuhiljaa ajautuu tismalleen samanlaiseen tilanteeseen kuin se oli Noan aikana ennen vedenpaisumusta. Eli ihmisten kaikki ajatukset ovat ainoastaan suuntautuneet pahaan. Ja sellaisena aikana ihmisen poika tulee takaisin. Ja se on kuin salaman leimahdus. Näkyy idästä länteen asti. No niin. Ja sitten Jeesus sanoi, no nyt sitten tulee semmoinen vaikea teksti, joka monta kertaa on aiheuttanut harmaita hiuksia monelle, ja moni on tullut kysyä, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa. Luetaan toi teksti. Siihen on kyllä olemassa yksinkertainen selitys, mutta että sitä yleensä kysytään, että mitä ihmettä. Jeesus puhuu siellä Matteuksen 10.20. No oikeastaan pitää lähteä vähän aikaisemmin. Sanotaan, että Jeesus on rohkaisin ja kestämään. Puhuu vainoajoista, tulevasta vainosta ja sellaisesta asiasta. Ja sitten hän sanoo, että kun teitä yhdessä kaupungissa vainotaan, paetkaa toiseen. Totisesti te ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin ihmisen poika tulee. Nyt on 2000 vuotta mennyt. Jokuhan ne olisi kerinyt käydä kaikissa. Mitä se oikein tarkoittaa? No niin. Mitä se sana Israel tarkoitti? Juu, olet vähän tarkemmin vielä. Olet kyllähän oikeassa, se tarkoittaa voittaja, mutta se voi määritellä vielä vähän tarkemmin. Sekin pitää paikkansa, mutta sillä on ihan tietty merkitys. Sitä käytetään kyllä Jumalan kansasta. Mutta se tulee kolmesta hebrean kielen sanasta. Is, ra ja el. Israel. Hyvin lyhyitä kolme sanaa, mutta se tarkoittaa kamppailla voittoisesti Jumalan kanssa. Eli se tarkoittaa toisin sanoen kaikkia niitä, jotka ovat Jumalan omia, missä ikinä sitten ovatkin. Eli sitten kun kaikki Jumalan ovat kuulleet Jeesuksesta, niin sitten ihminen tulee takaisin. Jeesus tulee ihmisen poikana takaisin. Ei toisin sanoen, niin kuin hän siellä Matteus 24 sanoi, että tämän valtakunnan evankeliumi saarnataan todistukseksi kaikille ihmisille ja sitten tulee loppu. Se on sama asia. Et pitää niin kuin ymmärtää, että mitä se sana Israel tarkoittaa, ja sitten tämä teksti ei ole enää ongelma. Sillä ei tarkoiteta pelkästään sitä Palestiinaa siellä Jeesuksen aikana, vaan sillä tarkoittaa nimenomaan kaikkia niitä paikkoja, joissa Jumalan kanssa asuu ja elää. Niin aivan. Galattalaiskirjassa. Joo, kyllä. Joo, tämä on se teema juuri. Joo, aivan. Nimenomaan. No sitten, ihmisen poika lähettää enkelinsä, kokoamaan kaikki ne maan tertut. Se on se ajan loppu, elon korjuu, niin kuin mitä vertauskuva Jeesus itse käyttää maailman lopusta. Ja sitten toinen teksti, joka on myös vähän tällainen vaikea, jos ei tiedä mitä sillä tarkoittaa. Jeesus sanoi näin, että eräät sillä hetkellä elossa olevat ihmiset eivät kuolisi ennen kuin he näkisivät ihmisen pojan tulevan valtakuntansa kuninkaana. Kysymys. Milloin se tapahtuu? Jae 16 ja 28. Totisesti tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan valtakuntansa kuninkaana. Kysymys. Milloin se toteutui? Heti seuraavassa jakeessa. Se on heti seuraava jae. Siinähän se heti aletaan kertoa 6 päivän kuluttua. Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin, että tämän veden Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteet tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa ja niin edelleen. Siinä juuri toteutuu. Heti seuraavasta jakeesta eteenpäin, jos luette sen koko teksti. Toinen asia, jolloin tämä toteutuu, on tietysti sitten se, kun Johannes näkee ilmestyskirjan näyt. Siellähän hän näkyy tilassa, näkee ajan loppuun saakka, Jeesuksen takaisin tulon ja Jumalan valtakunnan tulemisen. Kaiken tämän hän näkee jo näkytilassa. Eli se on se toinen toteutuminen tälle. Mutta että se alun perin toteutui heti siinä ilmestyskirjan lisäksi siinä kirkastusvuorella, josta tuo teksti siinä edellä on. Nyt tiedätte, minkä takia se Matteus kertoo se heti siinä perässä. Hän ei mainitse mitään siitä, mitä siinä välissä 6 päivän aikana tapahtui. No sitten Matteus puhuu myös siitä, kuinka Jeesus sanoi, että ihmisen poika tulee valtaistuimelleen. Tai istuu valtaistuimelleen. Ajan lopussa. Ne puhutaan ihmisen pojan tulemisen merkistä. Muistatteko, mikä se oli? Ei ole tämä merkki. Se on kyllä totta, että se salama leimahtaa, mutta tähän liittyy toinen juttu vielä. silläkin olemassa vanhatestamentillinen tausta. Silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan minkä? Taivaan pilvien päällä suuressa voimassa ja kirkkaudessa. Vanhassa testamentissa oli pilvi, joka tuli sieltä ja kaikki näkivät sen. Ja se on se karmelvuori kokemus. Kun ei ollut satanut, oli kuivuutta, ja sitten käytiin se kamppailu valheprofeettoja ja Elien, joka oli oikea Jumalan profeetta välillä, ja tuli iski sinne ja kulutti kaikki ne kivet ja puut ja oinaat ja kaikki, mitä sinne oli laitettu, ja nuoli vedenkin. Kuivuus edelleen jatkui. Elia rukoili sitten Jumalaa 7 kertaa, että se kuivuus päättyisi, joka oli kestänyt 3,5 vuotta. Sen merkiksi Elia näkee, sillä taivaana se alkaa pienen pieni pilvi ilmestyy, joka tulee pikkuhiljaa kohti ja kasvaa ja kasvaa ja kirkastuu ja kirkastuu. Ja yhtäkkiä tulee karmea rankkasade. Sitä käytetään itse asiassa esikuvana siitä, että samalla tavalla kun Jeesus tulee takaisin, niin se taivaarannassa hähmöttävä pieni yliluonnollinen pilvi tulee sieltä ja lähestyy ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, kunnes sitten tulee se hetki, jolloin Jeesus tulee. Mielenkiintoista, sekin on tavallaan kerrottu se esikuva jo alun perin. Ja kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan, niin sitten seuraa tiettyjä asioita, eli hän erottelee ne vuohet ja lampaat toisistaan. Se on se teksti, eli hän toimii tällaisena tuomarina. Ihmisen poika tunnustaa omansa enkelien edessä. Samalla tavalla kuin oli Noan aikana, niin samalla tavalla käy sinä päivänä, kun ihmisen poika ilmestyy. Sitten he esittää kysymyksen, kun ihmisen poika tulee, niin löytääkö hän uskoa maan päältä? Tiedättekö, mikä on surullista? Jos tämä lukee kreikaksi, eli alkukielellä, jolla se on kirjoitettu, niin se teksti on sellaisessa muodossa, että se olettaa kieltävää vastausta, eli ei löydy. Ja jos nyt mietitte sitä tuohon edelliseen kohtaan, niin se on selvä, että ei voi löytyä kuin hyvin vähän. Noan aikanakin oli harva 8 ihmistä, joilla oli sitä uskoa. Koko muu maailma oli uskoton. Eli toisin sanoen, kun Jeesus tulee, se tulee, se tapahtuu sellaisena hetkenä, jolloin niitä Jumalan omia on hyvin vähän maailmassa. Koko muu maailma on kääntänyt Jumalalle selkänsä. Valitettavasti. No sitten Jeesus sanoi, että rukoilkaa, että seisoo sitten ihmisen pojan tullessa. Eli toisin sanoen, säilyy sitten hengissä. Eli oli sitten niitä hänen omiaan. Mutta sitten, ja tämä on nyt sitten se, jossa tulee Johanneksen teema esiin hyvin selkeästi. Johannes tuo esiin Jeesuksen alkuperän tälläkin tavalla. Hän sanoo, että ihmisen poika on tullut taivaasta. Ja sitten Jeesus sanoo siitä, että no oikeastaan voitaisiin ottaakin tämä teksti 6 ja 62. Siinä opetuslasten uskoa vähän koetellaan. Jeesus oli siinä puhunut ensin Kapernaumin synagogassa siitä, että hän on elämän leipä. Eli tällainen, hän puhuu siitä, että hän antaa toisen elämän ihmiselle. Käyttää leipää virtauskuvana. Ja sitten meille kerrotaan, että tämän kuultua monet hänen opetuslapsistaan sanoo, että sietämätön tämä puhe, että kuka voi kuunnella tuollaista. Jeesus tiesi, että hänen sanansa olivat herättäneet opetuslapsissa ärtymystä, ja hän sanoi heille, loukkaako tämä teitä? Miten käykään, jos te näette ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän ennen oli? Eli toisin sanoen taivaaseen. Mistä hän oli tullut alas? Kun he eivät oikein jaksaneet kuunnella Jeesusta silloin, kun hän oli maan päällä ja selitti heille maanpäällisistä asioista, niin kuinka he sitten voisivat jaksaa kuunnella, jos hän selittäisi heille taivaallisista asioista? Sitähän sillä tarkoitetaan. Johanneksessa liittyy myös tämä viimeisen tuomioajatus tulee mukaan. Ja jos itse sanoo, että ihmisen pojalla on tuomiovalta, ja tällä tarkoitetaan nimenomaan nyt sitä viimeistä tuomiota. Ihmisen poika antaa ikuisen elämän. Minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen elämä ja ylösnousemus. Jeesus itse sanoi kaikki nämä sanat. Sitten tällainen vertauskuvallinen kielenkäyttö, ihmisen pojan lihan ja veren nauttiminen on elämäksi, eli toisin viitataan ehtoolliseen. Siis ehtoollisen eipä hän ole vertauskuva siitä, kun Jeesus kuolee ristillä, hänen ruumiinsa löytiin ristinpuolella. Se on muisto siitä tapahtumasta. Ja sitten ehtoollisviini on vertauskuva muistuttamassa meitä siitä, kuinka hänen verensä vuoti ristillä. Jeesus käyttää sanaa liha ja veri tällaisena vertauskuvina siitä omasta kuolemastaan. Ja sen hyväksyminen omalle kohdalle omien syntien sovitukseksi tuo sitten sen elämän. Sitähän tuo tarkoittaa tuo teksti. Okei, siinäpä tällä kertaa. Nyt meillä on tässä vielä jonkun verran aikaa. Minkälaisia ajatuksia teille heräsi tästä? No, kiinnostaisi tietää. Ahti.
Voidaanko hyväksyä, että tässä työskenteli Jeesuksen maanpäällisen toiminnan aikana myöskin tämä Elohim-ilmiö, tämä jumaluus, ei voida sanoa ilmiö, vaan jumaluus. Siis se taivaassa jo Jeesus nähtävästi kuuluu tai varmasti kuuluu tämä Elohim-ilmaus, koska sehän on monikko muoto.
Totta, niin onkin. No, Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeessä, että Jeesus luopui oikeudestaan käyttää sitä, koska hänen täytyy tulla ihmisen sijaiseksi. Hän ei käyttänyt sitä jumaluuttaan ollenkaan, koska jos hän niin olisi tehnyt, eihän hän voisi pelastaa meitä. Eihän hän voisi olla meidän sijaisemme. Eihän hän voisi kuolla meidän puolesta. Mutta se on totta kyllä, että Elohim on monikkomuoto. Ja hebrean kielessä on kolme muotoa: yksikkö, duaali, joka tarkoittaa kahta, ja sitten monikko, joka tarkoittaa vähintään kolmea. Ja Jumala on hebreaksi Elohim. Se on kyllä ihan totta. Ja itse asiassa vanhassa testamentissahan on siellä se teksti, jossa luomisessa Jumala sanoo, että tehkäämme ihminen kuvaksemme. Siinä on juuri nämä monikkovuodot, se tehkäämme. Jumaluuden persoonat keskustelevat keskenään, että he tekevät ihmistä oman itsensä kaltaisia siinä mielessä, että ihminen rajallisesti heijastaa Jumalaa, Jumalan kuvaa. Se pitää paikkansa. Muita ajatuksia. Ensin siitä ja sitten siitä. Ai miten vähän? Hetkinen, se oli... No, missä se olikaan? No mä vaan, että missä se oli mulla täällä? No ei se haittaa. Joo, siis mä tarkoitin sillä sitä hetkeä, kun Jeesus tulee takaisin. Uskoviahan on ollut aina olemassa, ja se ilmestyskirjan teksti niistä karitsan häistä tarkoittaa, pitäisiköhän mun piirtää itse asiassa fläppitaulu, en te ymmärrä, mitä mä tarkoitan. Nyt pistätkö tämän? Joo. Katsotaas. Saataisiko se näin toimimaan? Nyt hebraalaisessa yhteiskunnassa häät oli pikkusen monimutkaisempi juttu kuin meillä. Tehdään näin. Ensin... Oho, eihän tämä toimikaan. No niin, ensin sulhanen tulee morsiammen kotiin ja lainausmerkeissä ostaa morsiammen. Eli tuo myötä ja sitten niin edelleen, niin ymmärrätte sen ajan yhteiskunnan. Sitten
Sulhanen menee pois ja rakentaa asunnon. Sitten morsian perheineen menee tai tulee, miten nyt halutaan ajatella, kummin päin, siihen asuntoon. Sitten vielä tähän ateria. Ja koko tämä helahoito on se hääjuhla. Okei. Jeesus eli sulhanen tulee maan päälle, kuolee ristillä ostaakseen itselleen morsiamen eli pelastuvat ihmiset. Sitten hän palaa takaisin. Hän, mitäs Johanneksen 14, luvun 14 luku menee? Älkää. Eli nyt ollaan tässä vaiheessa menossa. Sitten tämä hetki on sitten se, kun Jeesus tulee takaisin. Ja nyt vielä sillä tavalla poikkeuksena tähän juutalaiseen käytäntöön, että sulhanen vielä käy hakemassa sen morsiamme, ettei tarvitse morsiamme itse mennä perille. Mutta niin tämä on sitten, kun Jeesus tulee takaisin, ja sen jälkeen tulee se hääateria siellä Jumalan valtakunnassa. Jeesus käytti tätä sen ajan logiikkaa opettaakseen ihmisiä, kun se oli tuttu, tämä miten tämä häät eteeni. Katsokaa, tässä saattoi mennä jopa vuosi. Täällä oli kihlajaiset, ja tämän jälkeen he olivat aviopari lain edessä. Ja heillä ei ollut oikeutta erota. Kihlajaisia ei voinut purkaa. Muuta kuin siinä tapauksessa, että toinen syyllistyi haureuteen, joka olisi ollut aviorikos. Meidän yhteiskunnan kihlajaiset ei välttämättä merkitse tänä päivänä nuorille yhtikäs mitään. Sen ajan yhteiskunnassa se oli sitova lopullinen päätös. Nyt ollaan täällä. Tätä päivää odotetaan ja sitten mennään Jumalan valtakuntaan hääaterialle. Näin se etenee. Tämä löytyy sitten ilmestyskirja 19. luku, se 10. jaetta. Vastasiko tämä sun kysymykseen? Toivon mukaan. Okei, sitten sulla oli kysymys. Joo.
No siis sehän on paradoksi. No kun se on paradoksi vaikka uskossa. Siis tämä on se ongelma, että kun meistähän ei kukaan voi selittää, että mikä on Jumalan olemus, koska se on salaisuus. Me voidaan tietää sitä vain se, mitä Jumala on itse kertonut.
Kyllähän se voidaan selittää. Jumala on rakkaus, mutta uskonto opettaa väärin. Meidän pitäisi opettaa ja meitä olisi pitänyt opettaa, että Jumalan rakkauden läpimurto on tapahtunut Jeesuksessa.
Joo, mä tarkoitin sillä olemuksella siis sitä, että millä tavalla se kolme persoonaa on yksi. Sitä me ei voida ymmärtää, koska se on salaisuus. Itse asiassa Raamattu sanoo, että se on mysteeri. Mutta että näin Jumala itse ilmoittanut. Mutta se, mitä me voidaan tietää, niin on se puoli, minkä hän on ilmoittanut. Se on juuri tämä, että hän on rakkaus. Joo, se on totta. Mutta se Jumala vaan voi kirkastaa sen ihmiselle. Se on ihan totta. No ensin siitä ja sitten Raima.
Hän on ihmisen näköinen. Sen takia, kun sanotaan, että ihminen voi olla Jumalan kuvaksi kaltaista, Jumala on niin ihminen.
tiettyyn rajaan asti. Joo, nyt me mennään semmoiseen alueelle, missä me mennään spekulaatioon. Silloin parempi, että siihen ei sano mitään, koska me emme voi tietää sitä. On totta, että Raamattu piirtää Jumalasta kuvan, että hän on fyysinen, konkreettinen olento, ja meidän fyysinen olemuksemme jollakin tavalla heijastelee sitä, millainen Jumala on. Mutta sen enempää me ei voida siitä sanoa, koska me ei tiedetä. Se jää sitten nähtäväksi, mitä se todellisuus sitten on. Katso, koska täytyy muistaa sekin tosiasia, että ylösnousemuksessa me saadaan kirkastusruumis, joka on laadullisesti erilainen kuin tämä, mikä meillä nyt on. Niin se on veteen piirretty viiva, että kuinka paljon me todellisuudessa sitten heijastetaan Jumalaa fyysiseltä olemukselta. Jollakin tavalla kyllä, mutta että ei me osata siihen lopullista vastausta sanoa, enkä mä en lähde spekuloimaan. Sitten oli Raimo tästä. Ja sitten. No ei oikeastaan. Joo.
Sitten tietysti, että ihmisessä isässä on elämä.
Joo.
Ja sitten elättää, tietysti jatkaa, että hän antaa sen, ei muuta sitä kukaan pitää, vaan minä antaa.
Joo. Niin, kuka herättää Jeesuksen kuolleista? Aha, no. Kuka herätti Jeesuksen kuolleista? Paavali kirjoittaa välillä, että isä herätti ja sitten Jeesus sanoi, että hän itse herättää ja sitten siellä Pietari mainitsee yhden kerran ja Paavali yhden kerran, että Pyhä Henki herätti. Eli siis kuva herätti. No se on se saman jumaluuden kolmen persoonan yhteistyötä, koko tämä pelastussuunnitelma, myös se ylösnousemus. Hamasta maailman perustamista asti, eli toisin sanoen Jumalalla oli olemassa pelastussuunnitelma jo ikuisuudessa. Se oli olemassa sitä varten, että jos, ja Jumala tietysti tiesi, että kun ihminen lankeaa, niin on olemassa sitten se keino, millä palautetaan tuo yhteys, joka katkesi ihmisen Jumalan välillä. Ja synnin historia voidaan päättää. Mutta voimallinen, siis toisin sanoen käyttöön otettu, siitä tulee tietenkin vasta siinä vaiheessa, kun tapahtuu syntiin lankeemus. En sen tähden sinne sanotaan, että hamasta maailman perustamisesta. Vaikka se suunnitelma on itse asiassa olemassa ikuisuuden, niin eihän sitä tarvittu ennen syntiin lankeemusta. Sitten syntiin lankeemuksessa se otetaan käyttöön. Jos sitä tarkoitettiin. Kyllä. Joo, kyllä. Joo, se on totta, joo. Jeesus on tehnyt jo sen ratkaisun jo aikapäiviä sitten. Se on itse asiassa tehty se ratkaisu ikuisuudessa, mutta sitten se valinnan hetki tulee toki siinä syntiin lankeemuksessa, että mitä tehdään ja Jumala päätti näin tehdä. Kyllä. Okei. Olisiko vielä joku? Vielä vähintään yksi ottaa, jos haluatte kysyä jotain, tai sitten päätetään tähän. Ole hyvä.
Vielä tästä on tämä hääpatriasta.
Joo.
Siitä kerrotaan siitä, että Jeesus haki sitten niitä vieraita sinne hääpatrialle.
Aivan. Otettiin, ketä saatiin, kun ei kutsutut ei tullut, niin sitten käytiin hakemassa muut tilalle. Kyllä. Se teksti itse asiassa lausayhteydessä tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka kuulivat, mitä Jeesus sanoi. Ja kun he eivät suostuneet ottamaan sitä vastaan, niin sitten se pyyntö meni muille. Sitä se yksinkertaisesti tarkoittaa. Mutta tietysti sehän soveltuu joka päivään ja kaikkeen maailman aikoihin samalla tavalla, kun onhan meidänkin päivänä ihmiset, jotka eivät suostu Jumalan tarjoukseen. Ja sitten se menee se kutsu muille.
Hän kuitenkin niin etupäässä juutalaisiin johtajiin, koska ne ylkäsivät
No siis siinä historiallisessa tilanteessa nimenomaan heitä, joo, kyllä. Mutta tietysti olihan siellä muitakin ihmisiä, mutta että etupäässä nyt he. Koska heidän kanssaanhan Jeesus siinä itse asiassa keskustelee juuri. Kyllä. Mutta se on se kyseinen historiallinen tilanne aina muistettava, missä se tapahtuu. Onko vielä jotain, mitä haluatte kysyä, vai lopetetaanko tänään tähän? No vielä, ole hyvä. Kyllä. Kaikki on lahjaa. Ihmiselle jää itse asiassa yksi osa. Ja se on tehdä valinta. Otanko mä sen lahjan vastaan vai en? Sitä valintaa Jumala ei meidän puolesta tee. Sen on jättänyt meille. Mutta siis kaikki muuten Jumala tekee itse, koska eihän me voida itsemme pelastaa. Ihan se on aivan totta. Jumalalla on kaikki valmiina. Se on niin semmoinen täytekakku kuorutuksia ja kynttilöiden kerran, mitä Jumala tarjoaa. Ja sitten se on meistä kysy, että halutaanko me ottaa se kakku ja siitä leikata se viipale. Jos nyt käyttäisi vähän tällaista nykyaikaista termiä. Joo. Jumala on tehnyt. Jumala on se leipuri, joka on sen kakuun tehnyt ja kaikki ne kuorutukset ja kaikki valmiina. Halutaanko me puhaltaa siitä sen kynttilön ja viettää synttäreitä? Se valinta jää meille, mutta siis Jumala tekee muuten kaiken. Joo. No nyt sä esität semmoisen kysymyksen, johon teologit on yrittänyt 2000 vuoden ajan löytää vastausta, että missä kulkee Jumalan kaikkivaltiuden ja ihmisen vapaan tahdon välinen raja. Eli että kuinka paljon ihminen saa valita ja kuinka paljon Jumala sanelee. Eli että toisin sanoen, sitten kun mennään sitä syvemmälle, niin sitten kysytäänkin itse asiassa oikeasti se kysymys. Ja tässä tullaan nyt siihen suuren taistelun ytimeen. Kuka Jumala on? Eli että kuinka paljon Jumala sallii luoduille olennoille valinnan vapauksia? Ja sitten mä esitän teille kysymyksen. Onko Jumala rakkaus, jos hän ainoastaan pakottaisi luotuja olentoja? On olemassa tilanteessa, jossa Jumala yliajaa ihmisen valinnan, mutta olisiko hän kaikkivaltias rakastava sellainen, jos hän täysin sanelisi yksipuolisesti kaiken? No juu, pitkämielinen kärsivällinen, niin hän itse sanookin itsestään, se on totta. Mutta katsokaa, tässä se juuri onkin. Meillä helposti tulee sellainen mielikuva Jumalasta, kun me tiedämme, että hän on kaikkivaltias. Että kaikkivaltias sanelee kaiken, eikä kysy luodultaan mitään. Mutta sitten siinä unohdetaan kokonaan se, mitä Jumala on itsestään myös sanonut muuta. Hän ei ole pelkästään kaikkivaltias. Ei ole olemassa rakkautta, ellei ole mahdollisuutta tehdä valintoja. Jumala otti tietoisen riskin luodessaan ihmisen. No sä voit sitten kysyä kerran ikuisuudessa Jumalalta, että kannattiko se. Ja mä tiedän kyllä vastauksen, minkä Jumala tulee antaa, mutta saat kysyä sen Jumalalta silti. Joo. Multa kysyttiin joskus tätä kysymystä. Raamatussa on 10 kertaa teksti, jossa sanotaan, että Faarao paadutti itsensä. Ja 10 kertaa teksti, jossa sanotaan, että Jumala paadutti Faaraan. Miten ne laitetaan sopusointuun sen kanssa, mitä Jumala itse sanoo itsestään muualla, niin se on tällainen. Faarao teki valinnan ja Jumala löi sen valinnan lukkoon. Eli sen jälkeen, kun Faarao oli tehnyt valintansa, niin hänelle ei annettu mahdollisuutta muuttaa sitä valintaa. Ja sitten siinä on nyt se raja juuri ihmisen valinnan ja Jumalan kaikki valtiuden välillä. Että Jumala kunnioitti Faaraan tekemään omaa valintaa ja sen jälkeen löi sen valinnan lukkoon. Selvä, se on sitten näin ja sitä ei peruta. Ei välttämättä. Paavali nimittäin antaa vinkin. Roomalaiskirjassa on teksti. Toisessa luvussa. Sitä pitää lähteä jakestamiseksi. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa. Juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha tulee, taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää. Ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välille. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Ja tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi. Lukekaapas rivien välistä, mitä Paavali sanoi. Hän sanoi, että on mahdollista pelastua kuulematta sanaakaan Jeesuksesta, jos Jumala on voinut koskettaa ihmisen sydäntä. Kyllä se mahdollistaa. Jumala ottaa huomioon kaikki mahdolliset asiat. Myös sen, että onhan olemassa ihmisiä, jotka ovat syntyneet sellaiseen paikkaan, että eivät ole koskaan kuulleet Jumalasta yhtään ainoa sanaa. Silti Jumala on saattanut koskettaa heidän sydäntä ja heidän elämäänsä, vaikka he eivät edes tiedä sitä. Eli kyllä sieltä ihmisiä pelastuu, että kaikki automaattisesti joudut kadotuksi. Alkaa loppu, että ihan jos lyhyesti. Juu. Kyllä. Siis Jumalahan tietää, minkälaisia näistä lapsista olisi tullut, jos he olisivat saaneet elää aikuiseksi. Joten aivan varmasti voidaan lähteä siitä, että Jumala pelastaa heistä ihan samalla tavalla kuin muistakin. Jumala ei tee virheitä. Se on ihan varma asia. Okei, nyt meidän aika on päättynyt. Pidetään tässä vielä lyhyt loppurukous ja sitten palataan ensi viikolla jälleen asiaan. No niin, kiitos taivaassa, että on saatu tässä keskustella ja löytää ehkä uusiakin piirteitä siitä, mitä tuo ihmisen poika-termi tarkoittaa, kuinka se kertoo Jeesuksesta, hänen maanpäällisestä työstään ja siitä, mitä hän tällä hetkellä taivaassa tekee ja on vielä kerran tuleva hakemaan meidät kaikki kotiin sinne kirkkauden valtakuntaan. Kiitos siitä, että olet meidän kanssamme joka päivä ja varjelet meitä, kun lähdemme tästä kotimatkalle ja saamme jälleen sitten taas viikon kuluttua kohdata Herra sinut ja toinen toisemme. Näin me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.